Kapitola 13. Hlavně o tom, že nejhůř už bylo a jaký vývoj lze očekávat. V předchozí kapitole jsme připomněli, že Evropa čelí kombinaci problémů a hrozeb, přičemž na každou z nich existuje odpověď, která už byla v evropských dějinách použita. Jinými slovy, evropské společnosti mají připraveny reakce, které by mohly být aktivovány. Konstatovali jsme také, že Západ je blízko svému zániku, protože čelí takové kombinaci hrozeb, s jakou se dosud nikdy ve svých dějinách nesetkal. Islámská agrese, extrémní byrokratizace a nepřátelství mezi sociálními třídami tvoří strašlivou směs. Malé světélko na konci tunelu. V posledních 10 letech jsme byli svědky řady snah tento trend zastavit. Veškeré tyto pokusy byly neúspěšné. Ukázalo se, že nová aristokracie, podpořená životní vitalitou islámu, získala obrovskou sílu a ukázalo se také, že evropské společnosti nejsou schopny vygenerovat hnutí, které by se dokázalo novým aristokratům postavit. Nespokojenost nižších tříd vzrůstá, ale tato nespokojenost nevede k revoluční akci a dokonce ani k významnějším revoltám. Neprobíhá ani žádný pochod institucemi na ruby v tom smyslu, že by se obráncům civilizace dařilo postupně získávat pozice ve velkých byrokratických aparátech, podobně jako v 50. a 60. letech, v nich postupně získali pozice stoupenci radikálních anticivilizačních ideologií. Nevznikají neziskovky, které by vytvářely protiváhu anticivilizačním nátlakovým skupinám. Neobjevují se miliardáři, kteří by financovali aktivity opačné těm, jaké financuje George Soros a jeho stoupenci. Jakoliv někteří jedinci vyvinuli až heroické úsilí a některé politické strany dosáhly dílčích úspěchů, na superpřevaze nové aristokracie a jejich ideologií to nic nezměnilo. Jedním dobře myslitelným scénářem dalšího vývoje je zánik evropské civilizace. Je jisté, že se bude stupňovat násilí. Bude urychlována kolonizace. Bude přibývat míst, kam budou mít původní obyvatelé Evropy zakázaný přístup. Budou zaváděny další a další prvky islámského práva. Původní obyvatelé Evropy budou detailněji sledováni a budou vůči nim uplatňovány přísnější represe. Školství bude islamizováno. Bude přibývat konverzí k islámu, zejména mezi mladými ženami. To vše v sobě obsahuje již současná situace. Dojde pouze k realizaci těch opatření, která jsou už připravována, anebo vyplývají z logiky všech současných opatření. Nicméně přesto v určitém smyslu platí, že nejhůř už bylo. Chceme-li totiž porozumět dalšímu vývoji, nejsou tak důležité otázky typu počtu atentátů a počtu zatčených protestujících. Obojí totiž poroste. Ale jak se změní mocenské poměry? A tady narážíme na jiskřičku důvodu k optimismu. Většina myslitelných scénářů vede k tomu, že moc nové aristokracie bude klesat. Naděje nestability. Na současné situaci je totiž zajímavé mimo jiné to, že je absolutně nestabilní. Vývoj probíhá tak rychle, jako ještě nikdy v minulosti. Vládnoucí vrstva a skupiny s ní spjaté se neustále rozrůstají, potřebují stále více zdrojů a jejich požadavky rostou rychleji než ekonomické možnosti společnosti. Proto je její růst vykoupen snižováním životní úrovně většiny obyvatel Západu. Aby nedošlo k mýlce, nelze vyloučit naplnění toho nejvíce negativního scénáře. Nová aristokracie získá absolutní kontrolu nad životy podřízených vrstev a postupně bude tuto kontrolu předávat islámskému vládci. až ji předá úplně a nakonec odejde ze scény. Tento děsivý scénář ovšem předpokládá stabilní vládu po období minimálně několika dalších desítek let. A současnou situaci můžeme charakterizovat čímkoliv, jenom ne stabilitou. Jaké jsou tedy varianty dalšího vývoje? Nová aristokracie bude postupně předávat moc islamistickým skupinám. Třeba na vývoji ve Velké Británii vidíme, že právě o to usiluje. Pro Evropany to znamená nesrovnatelně brutálnější zacházení. Iluze o tom, že takové podrobení přinese mír, budou velmi rychle rozptýleny. Život v islámské společnosti znamená permanentní občanskou válku, útoky, výbuchy, atentáty a střety konkurenčních skupin, které soutěží o to, která bude nejpravověrnější, nejradikálnější a nejbrutálnější. Islámský stát, Al-Kaida, Erdoganovi islamisté, každý z nich bude představovat hrozbu, ale nikdo z nich nebude schopen ochránit je před těmi ostatními. Pokud dnes snad někteří byrokraté a intelektuálové doufají, že se stanou privilegovanými sluhy nových vládců, rychle narazí na to, že neexistuje žádný jeden vládce. Pouze chaos a násilí. Ti, kdo doufají, že vše vyřeší formální konverzí k islámu, ti zase zjistí, že jsou jejich životy podrobeny dohledu a regulaci a neustále šikaně na základě podezření z vlažnosti či odpadlictví. V každém případě to ale znamená, že nová vládnoucí skupina bude brutálnější, ale méně schopná. A jak víme z evropských dějin, samotná brutalita nestačí k udržení panství. Nová aristokracie nebude schopná vymačkávat z okolní společnosti stále více zdrojů. To bude ještě zvýrazněno tím, že bude stále obtížnější zajistit tento zdroj, který byl dosud chápán jako bezproblémový. Zajištění osobní bezpečnosti. Uvnitř nové aristokracie tedy vypukne válka o zdroje, přičemž jedním z nejdůležitějších zdrojů bude bezpečnost. Konec konců už dnes je tomu tak, že podle agentury Bloomberg jsou vily lepších lidí v luxusních čtvrtích hlídány speciálními protiteroristickými oddíly a švédská vláda zřizuje zvláštní bezpečnostní program na ochranu celebrit. Pokud nebude možné zajistit takové služby všem, vypukne vnitřní válka. Elity se rozdělí a mohou se začít projevovat ideové rozdíly. Volební výsledky totiž ukazují, že při tajné volbě mají i někteří příslušníci nové aristokracie překvapivě blízko k normálním lidem. Některé ze stran v mocenských zápasech se mohou začít obracet na nižší vrstvy. To je princip, který už vidíme v české politice. Miloš Zeman neobstál v mocenské hře uvnitř ČSSD a obrátil se proti skupině, z níž vyšel. V Německu zase došlo k tomu, že lesbická konzultantka nadnárodní banky Goldman Sachs, ukázková příslušnice nové aristokracie, se stala vůdkyní lidové alternativy pro Německo. Totéž se může začít dít masově. Vznik generačního konfliktu nepříznivého vůči nové aristokracii. Na otázku generačního konfliktu nebyl dosud čas. Nicméně posluchač si nejspíš uvědomuje, že v pohledu na základní záležitosti typu imigrace a přežití civilizace je mezi generacemi značný rozdíl. Mladší generace jsou více otevřené ideologiím podporovaným novou aristokracií. Vysvětlení je poměrně jednoduché. Záplava pravidel a převaha korporací v národním hospodářství prakticky uzavřela většinu cest k zajímavé kariéře. Nastartování vlastního podniku a podobně. V běžných podnicích jsou manažerská místa obsazena lidmi středního věku, kteří z nich nebudou chtít odejít nejméně příštích 30 let. Nové firmy téměř nevznikají. Normální svět tedy mladým lidem nedokáže nabídnout příležitosti. Ty naopak nabízí korporátní aparáty, státní správa, politické neziskovky a tak dále. Mladí lidé se podle toho zařizují. Vybírají školy a vybírají také názory, jaké budou zastávat. Skutečnost, že 20letý student oboru studia neziskového sektoru se dostává do ostrých sporů se svým otcem, 50letým strojním inženýrem, tedy není jen důsledkem psychologických faktorů v rodině, ale i důsledkem nastavení sociálních a ekonomických poměrů. Jenže směr generačního konfliktu se může snadno otočit. V každé další nastupující generaci je totiž větší procento lidí aspirujících na příslušnost k nové aristokracii nebo aspoň na místo těsně pod ní. Jestliže se nepodaří vytvářet nové příležitosti dostatečně rychle, obrátí se mladí proti nim. Jsou náznaky toho, že právě to se začíná dít. Výzkumy ze Spojených států například ukazují, že zatímco většina mladých hlasovala proti Trumpovi, v kategorii bělochů do 20 let by zvítězil. Pak je tu otázka dalších civilizačních okruhů. Na oslabení Západu se může zbytek světa dívat se sympatiemi. Koloniální války jsou dosud v dobré paměti a dnešní agresivní prosazování radikálního feminismu a dalších podobných ideologií dobrým vztahům rovněž neprospívá. Na druhou stranu, islamizovaná Evropa se všemi svými mozky, technologiemi, infrastrukturou, jadernými zbraněmi a podobně by byla příliš velkou hrozbou pro celý svět. Těžko věřit, že by vlády Ruska, Číny, Indie a možná i největších latinskoamerických zemí nečinně přihlížely. Dost možná, že jsme svědky náznaků toho, že si chystají předpolí pro případný zásah do dění v Evropě, případně i ve Spojených státech. Drolící se gigant. Nejspíš bychom mohli jmenovat i další vlivy vedoucí k tomu, že pozice nové aristokracie bude postupně slábnout. Při pozornějším pohledu můžeme dokonce konstatovat, že se tyto vlivy již začínají do určité míry projevovat. Třeba trendy ve volebních výsledcích ukazují určité změny, a to navzdory tomu, že establishment má k dispozici drtivou finanční převahu. Velká média, cenzuru soukromé komunikace, školství, tajné služby narušující opoziční projekty a další a další. Bylo by logické očekávat 90% hlasů ve prospěch odpovědných stran a politiků, jenomže skutečnost je jiná. Ve Velké Británii byl odhlasován Brexit. Ve Spojených státech zvítězil Donald Trump. V Rakousku byl protisystémový prezidentský kandidát poražen jen velmi těsně a protisystémová strana získala účast ve vládě. Ve Francii se musely spojit všechny stávající politické strany napříč spektrem, aby zabránili vítězství kandidátky Národní fronty. To všechno ukazuje na drolící se sílu. Navíc mezi tím postupuje čas. Některé oblasti kolonizované Evropy už jsou nenávratně ztraceny, možná dokonce i celé státy. Přesto můžeme očekávat, že mocenská převaha nové aristokracie bude postupně oslabována a že dříve či později nastane to, čemu Lenin říkal revoluční situace. Je ovšem otázka, zda se zájmy většiny obyvatel zhmotní v projekty schopné reálně prosadit změnu. Jinými slovy, zda budou obránci Západu v ten správný čas správně připraveni. V této kapitole jsem se pokusil vyjádřit toto. Nová aristokracie má dosud drtivou převahu. dílčí úspěchy protisystémových stran a hnutí nestačí k prosazení potřebné změny. Další trend povede k oslabování moci nové aristokracie. Je důležité, aby lidé byli na tuto revoluční situaci připraveni.